Před malou chvílí odvysílala sovětská televize ve zpravodajském pořadu Vremia následující zprávu. Přinášíme ji v plném znění. Rada ministrů Sovětského svazu oznamuje, jak už bylo sděleno v tisku, na černobylské atomové elektrárně, která leží 130 kilometrů severně od Kyjeva, došlo k havárii. Na místě pracuje vládní komise vedená náměstkem předsedy rady ministrů soudruhem Ščerbinou. Komise je složena z vedoucích činitelů ministerstev a rezortů, předních vědců a odborníků. Podle předběžných údajů došlo k havárii v jedné z prostor čtvrtého energetického bloku. Havárie má za následek porušení stavební části reaktoru, jeho poškození a jistý únik radioaktivních látek. Ostatní tři energetické bloky byly zastaveny a jsou ve stavu provozní rezervy. Při havárii zahynuli dva lidé. Byla přijata neodkladná opatření k likvidaci následků havárie. V současné době je radiační situace v elektrárně okolí stabilizována. Postiženým je poskytována nutná lékařská pomoc. Obyvatelé sídliště elektrárny a tři blízkých vesnic byly evakuováni. Radiační situace v černobylské elektrárně okolí je předmětem neustálého pozorování. V této souvislosti ještě poslední informace ČTK. Na území Československé socialistické republiky se provádí kontinuální měření proudění v ovzduší a po celou dobu měření nebylo zjištěno žádné zvýšení radioaktivity. Federální vláda uložila kompetentním orgánům meteorologickou situaci a příslušná měření sledovat a trvale vyhodnocovat.
Píše se 29. duben roku 1986. Občané komunistického Československa se z televizního zpravodajství dozvídají strohou informaci o jaderné havárii. Dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Chránilo Československo své občany při havárii v Černobylu? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Co se občané Československa vůbec dozvěděli? Otázka pro historika doktora Jana Kalouse.
Občané tehdejšího Československa se nedozvěděli vůbec nic. Navíc ze zprávy, kterou jsme právě slyšeli, vyplývalo, že občané okolních vesnic a městeček byli evakuováni. To ale tak úplně pravda nebyla. Jsou autentické filmové záběry, na nichž obyvatelé Pripjati, to je městečko 5 kilometrů od elektrárny, chodí venku s malými dětmi, zatímco kolem nich procházejí vojáci v chemických oblecích.
Jak si vyložit informaci, že šlo o jistý únik?
Žádný jistý únik nebyl. Reaktor v podstatě přestal existovat.
Korespondentem rakouské ORF v Sovětském svazu byl v té době Franz Kössler, který vzpomíná.
Veřejnost v západní Evropě dostala první zprávy ze Švédska a Finska, kde byla 28. dubna, tedy dva dny po havárii, zaznamenaná zvýšená úroveň radioaktivity. Rakouská tisková agentura APA přinesla první informaci ve 14.22 tamního času. Představitelé Moskvy, i přesto, že existovala glasnost pod vedením Michaila Gorbačova, se rozhodli použít starou metodu krizového řízení – mlčení. V průběhu několika hodin získali finští vědci podezření, že zdrojem radioaktivity je havárie v jaderné elektrárně někde v tehdejším Sovětském svazu. Západní korespondenti ale nedokázali od Sovětů získat žádné informace, ať oficiální či neoficiální, které by tuto krátkou zprávu potvrdili. Až pozdě večer státní tisková agentura uveřejnila krátkou zprávu o havárii v málo známé jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině, nedaleko běloruských hranic. Gorbačov o několik let později vzpomínal, že tuto informaci dostal ve zhruba stejném čase jako já. On ráno a já večer téhož dne. Ani on, jako hlavní představitel státu, se nedokázal dostat k přímému zdroji informací, protože celý starý státní aparát dbal na to, aby informace byly utajené.
26. dubna došlo k havárii v Černobylu, 28. dubna tedy první zprávy ze Švédska a Finska a teprve 29. informace v Československu.
Bylo to dáno tím, že dva dny putoval radioaktivní mrak nad Skandinávii. Tam to navíc zjistili poměrně kuriozním způsobem. Do jedné ze švédských jaderných elektráren totiž chodili zvenku zamoření její zaměstnanci. Hledali tedy vysvětlení a nabízela se havárie na území Sovětského svazu.
Co se tehdy v Černobylu vůbec stalo? Fyzik Zdeněk Dinsby sbír vysvětluje v knize Hirošima a zrod atomového věku.
V honbě za splněním plánu přišel jeden inženýr na zlepšovák, který mohl zvýšit výkon elektrárny asi o 2%. Inženýři se rozhodli návrh vyzkoušet. Aby to mohli udělat, vypojili několik bezpečnostních systémů. Efekt byl nečekaný. Štěpná reakce v jaderném palivu se rozběhla nekontrolovatelně a způsobila dva mohutné výbuchy, které zničily celý čtvrtý blok elektrárny. Bezprostředně bylo ozářeno několik desítek pracovníků obsluhy a hasičů, kteří se pokoušeli likvidovat požár. Celkem do roka zemřelo 47 lidí. Další 2000 lidí byly ozářeny menšími dávkami při zabezpečování reaktoru proti dalším únikům radioaktivity. Při výbuchu se z elektrárny zvedl radioaktivní mrak, který se šířil do okolí až nad Evropu.
Tyto fatální následky přinesla honba za plněním plánu, jeho překročením, dále pak chyby v projektu elektrárny, nedostatečná bezpečnostní opatření a chyby obsluhy reaktoru, které se nakupily v nešťastné souslednosti tak, že se katastrofě již nedalo zabránit.
Bylo ještě v té době glasnosti, perestrojky, Gorbačova v čele Sovětského svazu možné zabránit informování, jako tom psal publicista Franz Kessler.
Právě Černobyl je důkazem toho, že byl rozpor mezi tezemi, které Gorbačov prezentoval veřejnosti, a realitou.
Jaká byla situace v zemích komunistického bloku?
Byla různorodá, protože v Maďarsku a Polsku byly informace uvolněnější než například ve východním Německu nebo v Československu. Z toho vyplývá, že občané v Maďarsku nebo v Polsku se na základě zveřejněných informací mohli lépe připravit a chránit.
Nedávná havárie jednoho z reaktorů jaderné elektrárny v Černobylu se stala v západních zemích nejen podkladem ke lživé kampani různých stoupenců antisovětismu a antikomunismu, ale zasáhla i oblast sportu.
Napsalo 5. května Rudé právo. O den později tytéž noviny ujišťovaly čtenáře, že běžný život v Kyjevě, tedy městě nedaleko Černobylu, je nerušený.
Člen politického byra ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, předseda rady ministrů Nikolaj Ryškov a člen politického byra a tajemník ústředního výboru strany Jegor Ligačov navštívili včera oblast černobylské jaderné elektrárny. Seznámili se se situací v jejím okolí a za účasti vládní komise, vedoucích představitelů ústředního výboru komunistické strany Ukrajiny a vlády Ukrajinské sovětské socialistické republiky, stranických orgánů a sovětu Kyjevské oblasti a města Černobylu, projednali opatření, která jsou podnikána k likvidaci ohniska havárie ve čtvrtém energobloku jaderné elektrárny, k normalizaci situace v jejím okolí a k poskytování pomoci místnímu obyvatelstvu. Bylo konstatováno, že práce na likvidaci havárie a odstraňování jejich následků pokračují organizovaně a s využitím nezbytných prostředků. Bylo rozhodnuto o dodatečných opatřeních k urychlení těchto prací. Nikolaj Ryškov a Jegor Ligačov se setkali s pracujícími, kteří byli dočasně evakuováni z oblasti jaderné elektrárny. Zajímali se o zajištění jejich životních podmínek, obchodu a zdravotní péče, o jejich pracovní zařazení, o činnost škol a předškolních zařízení pro děti.
Sovětský režim se i prostřednictvím filmu snažil dokázat, že život běží normálně. Například obyvatelé na Ukrajině klidně pojídali zamořené plodiny, ačkoliv věděli, že jsou v důsledku havárie v Černobylu nepoživatelné.
Tak jedem. Tak, ještě. Tady zastavíme. Pauza. Pánové, to bude hodně vážný, když už za náma přijde osobní štrouk a přemlouvat nás, abychom na závod jeli.
Ty bys jsi nechal ujít závod míru?
Já nikdy.
No jo, tady mladý je ještě plný ideálů.
Hele, Pepo, tady by mohlo jít o zdraví. Víš, že od epicentra výbuchu budeme jenom o málo víc než 100 kilometrů?
Jedou tam přece i z jiných zemí.
Ne všichni. Hodně Poláků odmítlo.
Tady se říká, že nebezpečí nehrozí, ale když jsme byli v Itálii, psali v novinách něco jiného.
A je vůbec možný, aby závodník odmítl účast?
Jasně, že je, ale pak si do smrti nezajezdíš.
Včera jsem poslouchal Svobodku.
A co pak tam řeší sport?
Víš, co říkali? Jmenování našeho reprezentačního týmu je vlastně vynesení těžkých rozsudků.
Ne, to je přehnaný.
Spíš bych řekl, že na rozdíl od nás mají informace. Kluci, Uvažuju o tom, že letos reprezentaci asi vzdám.
Vláďo, tím skončíš.
Zdravím, mám jenom jedno.
Jak to s cyklisty bylo? Byly to pouze oběti té štvavé antikomunistické kampaně, jak psalo Rudé právo? A nebo jejich obavy byly oprávněné, jak třeba slyšeli z vysílání Svobodné Evropy?
Byly oprávněné.
Jak to dopadlo?
Vladimír Kozárek dodržel své slovo a nejel. Polské družstvo celé odmítlo se závodu zúčastnit a museli nastoupit náhradníci. Západní státy s výjimkou Finska a Francie odřekli svoji účast.
Objevily se důsledky Černobylu také v dalších oblastech sportu?
Ano, například fotbalová utkání Československa a Rumunska byla zrušena s tím, že Rumuni uvedli, že na území Československa je zvýšená míra radioaktivity.
Jeden z cyklistů, který se daného závodu míru zúčastnil, byl Josef Regec. V rozhovoru v roce 2006 vzpomínal.
Bylo tam sice méně dětí, ale tvrdili nám, že mají prázdniny. Určitě to chtěli zakrýt, tak nedělali paniku. S Kyjevany jsme neměli žádný kontakt. Potraviny jsme tam nekupovali, jen jednou šampus a vodku, protože Krojcigrovi se narodil syn a já jsem právě vyhrál etapu. Krojcigr měl žaludeční problémy, trochu to přehnal se slaninou. I po závodech nám dělali nějaké odběry, ale výsledky jsem se nedozvěděl.
Musel komunistický stát nějak vysvětlovat, proč někdo odmítne jet na závod míru a co se tam vlastně dělo a jaké byly důsledky pro závodníky?
Nemusel. Obyvatelstvo se o tom vůbec nedozvědělo.
Dobrý večer, tovariši. Vše vy znáte, nedávno nás postihla běda. Avarie na Černobylské atomné elektrostanci. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий.
1. května roku 1986 vystoupil generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Michail Sergejevič Gorbačov a poprvé přiznal, co se vlastně v Černobylu stalo. Jak na to reagovali centrální orgány v Československu?
1. května zasedala poprvé vládní havarijní komise. Oznámila, že na území Československa je mírně zvýšená radioaktivita. Problém ovšem byl, že radioaktivní mrak na území Československa byl již 29. dubna, poté putoval Evropou a znovu se na území Československa vrátil 2. a 3. května, kdy byly měřitelné zvýšené hodnoty na středním a východním Slovensku.
Dozvěděli se to občané Československa?
Nedozvěděli. K dispozici byly pouze informace ze zahraničních médií.
Ten týžden, kdy Gorbačov přiznal havárii v Černobylu, odvysílala rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa komentář Karla Moudrého. V něm byla mimo jiné tato slova.
Snímky západních družic už dávno ukázaly případný stupeň poškození elektrárny, ale ukázaly navíc, to v sovětské a pražské televizi vynechali, že černobylský reaktor utrpěl patrně nehodu, které se říká největší možná a která pronásleduje jaderné energetiky jako zlý sen. Jádro reaktoru se při ní rozstaví a vydá silné, dlouhotrvající záření do atmosféry i do nitra země, přičemž sotva kdo ví, jaké to všechno bude mít třeba i po dlouhých letech následky. I to jsou obavy evropské a světové veřejnosti. A tyto obavy se žádným cynickým postojem nedají zprovodit ze světa. Mluvili se o tom, že v okolí Černobylu jarní zemědělské práce dále pokračují, pak to rozumného člověka neuklidní, ale nanejvýše rozčílí. Komunistický systém tím pouze dokazuje, nakolik si cení lidský život, lidské zdraví, jak je mu prestiž režimu, tedy prestiž vládnoucí byrokracie nade vše.
Informace o tom, co se vlastně děje, se k občanům nedostávaly jenom prostřednictvím zahraničních rozhlasových stanic. Ocitáme se ve služebně veřejné bezpečnosti ve středních Čechách.
Co si přejete?
Jdu oznámit nález letáků.
Letáků?
Tady jsem jeden přinesl. Hlavně se podívejte na tohle.
Pravda o havárii v Černobylu.
Proto jsem to přinesl.
Kde jste to našel?
Na parkovišti u dálnice. Na 25. kilometru od Prahy směrem na Brno. Stál tam nějaký kamion a ten řidič to tam rozhazoval.
A nezapamatoval jste si SPZ-ku?
Ne. Jenom mezinárodní označení. D. Byl z Německa.
Tak moment. Musím okamžitě zavolat vejš. Pak se píšeme protokol.
Krátce po nahlášení nálezu dorazila na místo výjezdová skupina. Po krátkém ohledání parkoviště a okolí bylo zajištěno 60 kusů letáků v českém jazyce. Kamion popsaný svědkem na místě již nebyl. Vyslechnutí řidiči a obsluha benzinové stanice si ničeho nevšimli.
Byla to ojedinělá situace?
Podle deník situačních zpráv státní bezpečnosti nebyla. Vyskytovaly se i letáky v jižních, západních Čechách a hledali se pachatelé.
Našli se?
Nenašli, protože se je nepodařilo identifikovat.
A byl obsah letáků opravdu ta antikomunistická zlovolná kampaň a nebo to byla vlastně správná informace?
Myslím, že pachatelé byli vlastně nositelé pravdy.
Když jsme zmiňovali, že to byli cizinci, bylo to například Německo nebo Rakousko, jak reagovaly sousední země, které byly ve stejné situaci jako tehdejší Československo?
Například v Rakousku se preventivně měnila penkovní pískoviště. Omezovalo se volné pasení dobytka, to znamenalo ustájení. Ale hlavně v Rakousku to znamenalo změnu vládní koncepce energetické politiky. Již dostavěná jaderná elektrárna nebyla uvedena do provozu a Rakousko od té doby klade velký důraz na ekologii.
Co se dělo v té době v Československu?
Většina obyvatelstva se slunila, pila mléko, sbírala houby a další lesní plodiny.
V Československu dávka z Černobylu odpovídala průměrné roční dávce na jednoho obyvatele z rentgenového vyšetření. Podle vyjádření odborníků nemohlo dojít k akutnímu poškození zdraví dětí ani dospělých na celém území ČSSR, zatímco pozdní následky vedoucí k smrti způsobené zhoubným bujením nebo dědičným poškozením bude možno očekávat během času u několika set osob. Nejčastěji byl uváděn počet asi 200 lidí ročně. Toto zvýšení však podle zprávy vládní havarijní komise, která převzala údaje vědeckého výboru OSN pro účinky atomového záření a údaje Světové zdravotnické organizace, nebude mezi dosavadním počtem těchto úmrtí. V populaci 15 milionů dochází ročně k 36 až 40 tisícům úmrtí na zhoubné novotvary pozorovatelné.
Píše se ve zprávě o radiační situaci na území ČSSR po havárii v Černobylské jaderné elektrárně. Byl to materiál, který byl zpracován pro předsednictvo vlády koncem června roku 1986.
Takový postoj považuji za cynický a alibistický.
Vysvětlením dobových souvislostí je text fyzika a exulanta Františka Janoucha. Byl v roce 1986 uveřejněn v exilovém Tigridově svědectví.
V Sovětském svazu je zcela nemožná otevřená kritická diskuse o různých technických koncepcích a modelech. Lze to doložit desítkami příkladů. V případě jaderných elektráren jsou všechny důležité údaje navíc utajeny a o rozhodnutích schválených stranickými orgány diskutovat nelze. Ačkoliv jsem nikdy nebyl nadšen hysterickou atmosférou, kterou kolem jaderných elektráren vyvolávají různí zelení a sdělovací prostředky, musím uznat, že tato jejich činnost může mít kromě mnoha negativních i jeden pozitivní důsledek. Soukromý jaderný průmysl musí veřejně obhajovat bezpečnost provozu svých elektráren. Státní nezávislé inspekce mají skutečnou moc zavřít reaktor s nevyhovující bezpečností. Nic takového neexistuje a za současných podmínek ani nemůže existovat v Sovětském svazu. Státní plán a jeho plnění je zákonem. Konstruktéři, výrobci, uživatelé i inspektoři jaderných elektráren jsou v Sovětském svazu státními zaměstnanci, svázanými státní i stranickou disciplínou. Jakýkoliv pokus zadržet uvedení do provozu, nemluvě o zastavení provozu, již fungující elektrárny, by bylo považováno za ohrožení plnění státního plánu, či dokonce za sabotáž.
Československo fungovalo vlastně jako zrcadlo. Cokoliv, co se v Sovětském svazu urodilo na poli politickém, ekonomickém, bez kritiky přejímalo a nebylo možné připustit, že by se něco závažného v Sovětském svazu stalo. Vždyť přece i prvomájové oslavy v Kyjevě proběhly naprosto normálně.
Zcela opačný přístup zastávala Charta 77, která vydala v prvním květnovém týdnu svoje prohlášení.
Vlády většiny ohrožených zemí podávaly průběžné informace o naměřených hodnotách a radili svým občanům, jak si počínat. Těhotným ženám a malým dětem se doporučovalo v kritických dnech nevycházet na ulici. Děti užívaly jodové tablety. Omezoval se nebo zakazoval prodej potravin, které mohly být kontaminovány. V Německé spolkové republice i jinde varovali před čerstvým mlékem a tak dále. Československá vláda vydala ve středu 30. dubna 1986 sdělení, že se na území Československé socialistické republiky provádí kontinuální měření a po celou dobu měření nebylo zjištěno žádné zvýšení radioaktivity. Pak následovala pětidenní přestávka a teprve 5. května 1986 konstatuje ČTK mírné zvýšení radioaktivity. To byly všechny oficiální informace, které obyvatelé Československa dostali. Chyběly jakékoliv zdravotnické a hygienické pokyny a opatření. Není divu, že se pak mnozí lidé řídili radami rozhlasu a televize v sousedních zemích.
Věcná kritika prostřednictvím dokumentu Charty 77. Jak reagoval komunistický režim?
Snažil se takové informace shodit ze stolu. Považoval je za antisovětské a antisocialistické.
Příslušníky státní bezpečnosti byl zadržen a vyslýchán právník jednoho podniku z Turnovska. Požadoval totiž po pojišťovně vyplacení emanace, tedy znehodnocení surovin radioaktivním zářením.
Kategoricky vás žádám o vysvětlení svého zadržení.
Vy si myslíte, že tady budete dělat ramena?
Je to moje právo.
Jde jen o podání vysvětlení. Jedná se o to uplatnění škody za hlemíždě, kterou jste podávali na pojišťovnu.
Jsem podnikový právník drůbežářských závodů v Příšovicích. Byla to naše povinnost.
Ale nutnost snad ne.
Hlemíždi jsou jedním z nejpřesnějších indikátorů radioaktivity v přírodě. V situaci po výbuchu jsme si je nemohli dovolit exportovat.
Pár hlemíždů snad vaše závody nepoloží.
Vzniklá škoda je 160 milionů, pane. Naštěstí máme kvalitní pojištění, které se vztahuje i na emanaci.
No právě, na tu vaši emanaci jsou pojištěny i desítky dalších podniků. Až se to dozvědí, bude z toho lavina pojistných událostí. Vy jste nepřítel národního hospodářství, nepřítel Sovětského svazu.
Proti tomu se ohrazuji. Zastupuji pouze naše závody.
Tímhle činem zvednete vlnu protisovětských nálad. Lavinu! Slyším? Ano, soudruhu místopředsedo. Ale já... Jistě, soudruhu místopředsedo. Čest.
To byl asi někdo od nás z podniku?
Došlo k malému nedorozumění. Jste volný. Doufám, že to pochopíte, soudruhu doktore. I my jsme jenom lidé. A situace je teď tak nepřehledná.
Zaspekulujme si, pokud by se ta havárie stala jinde než v Sovětském svazu, postupovalo by komunistické Československo obdobným způsobem?
Těžko říci, ale dá se předpokládat, že by čekalo, jak se k tomu Sovětský svaz postaví.
Klíčem tedy bylo spojenectví se Sovětským svazem a zcela bezvýznamné bylo zdraví a bezpečnost občanů státu?
Také se to tak dá říci.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Chránilo Československo své občany při havárii v Černobylu koncem dubna roku 1986 a stejná otázka pro hosta pořadu historika doktora Jana Kalouse.
Nechránilo a neochránilo. situaci bagatelizovalo, informace zamlčovalo a zlehčovalo rizika a případné následky. Myslím, že bylo veliké štěstí, že míra radioaktivity na území Československa nebyla vyšší.